Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojović i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Ujedinjene nacije ponudile pomoć u razgovoru Prištine i Beograda. Mora se ubrzati put Srbije u Evropsku uniju, kaže šef španske diplomatije Miguel Angel Moratinos. Vac odlazi iz Srbije zbog nedostatka podrške države, kažu u toj nemačkoj medijskoj kući. Crkva iz Floride neće spaliti primerke Kurana, Barack Obama pozvao na versku toleranciju. U Beogradu trenutno 16 stepeni, tokom dana oblačno, mestimično sa kišom, maksimalna temperatura 23 stepena. A u današnjoj emisiji istražujemo i da li će zaokret Srbije izražen pristajanjem na saradnju s Evropskom unijom u kreiranju nove rezolucije o Kosovu dovesti do smene šefa srpske diplomatije Vuka Jeremića. Njegovu smenu traži liberalno-demokratska stranka Čedomira Jovanovića.
Najefikasnija mera koju u ovom trenutku država treba da povuče korekcija politike kroz sankcionisanje Vuka Jeremića, što definitivno obavezuje i Tadića na drugačije ponašanje.
Bavimo se temom nestašica osnovnih životnih namirnica. Šta građani kažu u vezi sa tim nestašicama, prvenstveno mleka i ulja?
Podseća me na 90. godine.
Država je pustila ovo promet iz robnih rezervi, ali opet poskupili. To mi nije jasno zašto.
Kao da je otprilike ratno stanje. Pa svega nema, nestašice, stvaraju se rezerve i kako to već ide.
A čućete intervju sa književnikom Vidoslavom Stevanovićem, koji je upravo objavio svoj dnevnik samoće, koji obuhvata period raspada Jugoslavije i prve godine ratova na prostoru nekadašnje SFRJ. O razlozima za pisanje ovog dnevnika on kaže:
ja sam počeo u ono vreme kad se većina ljudi koje sam ja poznao zaljubila u jednu apstrakciju koja se zvala nacija i kad su se lične veze počele gubiti. Počeo sam pisati onda kad više nisam imao s kim razmenjivati svoja mišljenja.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširniji pregled događaja. Ujedinjene nacije ponudile su sinoć Beogradu i Prištini da učestvuju u organizaciji direktnih razgovora dveju strana, dan pošto je Ujedinjene nacije usvojena rezolucija kojom se one pozivaju na dijalog. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozdravio je usvajanje rezolucije u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija kao i predlog Evropske unije da pomogne u procesu dijaloga dve strane. Ban Ki-moon je ponovo ukazao na značaj dijaloga dve strane kao sredstva za postizanje mira, bezbednosti i stabilnosti u regionu i potvrdio ponudu Ujedinjenih nacija da doprinese u tim naporima u bliskoj saradnji sa Evropskom unijom, izjavio jedan portparol generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. A šef španske diplomatije Miguel Angel Moratinos ocenio je da je apsolutno nužno ubrzati uključivanje Srbije u Evropsku uniju i naglasio da se više ne može odlagati davanje Srbiji statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Moratinos je na zasedanju šefova diplomatije Unije u Briselu rekao da Srbija sada treba omogućiti da počne razgovore o članstvu u Evropsku uniju, kako bi koja druga zemlja Zapadnog Balkana, budući da je Beograd zauzeo konstruktivan stav dogovorom sa Evropskom unijom o zajedničkoj rezoluciji o Kosovu u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Beograd je, istakao i on, dokazao svoju privrženost Evropi. Usvajanje zajedničke rezolucije sa Evropskom unijom je, po njegovim rečima, bilo ispoljavanje političke odgovornosti s ciljem da se postigne ono za što se uvek zalagao i Madrid, a to je stabilnost Balkana i evropska perspektiva za ceo Balkan, uključujući i Srbiju. A politički direktor Ministarstva spoljnih poslova Srbije Borislav Stefanović izjavio je da ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić ostaje na čelo diplomatije i da glasine koje su se pojavile nemaju nikakvih osnova. Stefanović je u vestima B92 rekao da je rezolucija koja je usvojena u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija rezultat realne i moguće spoljne politike Srbije suočene sa izazovom.
Vuk Jeremić ostaje na čelu Ministarstva spoljnih poslova i ove, da nazovem, glasine koje su se pojavile u posljednje vreme u našim medijima nemaju nikakvog osnova u istini. Niti je Srbija napravila neki značajan zaokret, niti smo izmestili težište rešenja u Evropsku uniju, nego smo izmestili načine do kojih ćemo najzad doći do rešenja u okvir Evropske unije, koja je ponudila svoje, da kažem, dobre usluge ostvarivanju krajnjeg cilja, a to jeste najzad jedno dobro, sveobuhvatno i obostrano prihvatljivo rešenje za problem Kosova i Metohije. Nije nikakav zaokret zbog toga što Srbija je ostala na svojim pozicijama, ona neće priznati nikad jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i nastavit će da se legitimnim demokratskim diplomatskim putem bori za ostvarenje svojih nacionalnih interesa.
Politički direktor Ministarstva spoljnih poslova Srbije Borislav Stefanović, a više o ovoj temi govorit ćemo i u našem tematskom delu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Haški tribunal odbio je zahtev bivšeg zapovednika OVK Ramuša Haradinaja da bude privremeno oslobođen do početka ponovljenog suđenja po optužnici za zločine nad Srbima, Romima i Albancima na Kosovu 1998. godine. Iz Haga izveštava dopisnik Bete Radoš Milutinović.
Pretresno veće je zaključilo da uznemiravanje svedoka ostaje preovlađujuće na Kosovu i da je tokom prvog suđenja vladala atmosfera bez presedana raširenog i ozbiljnog uznemiravanja svedoka. Veće je utvrdilo da bi medijska pažnja koju bi privuklo puštanje na slobodu Haradinaja samo dodatno doprinela atmosferi u kojoj su svedoci zastrašivani, dok bi pristalica optuženog mogla ohrabriti da svedoke uznemiravaju, podsjećajući da je delimično ponavljanje suđenja Haradinaju naloženo upravo zbog toga što su ključni svedoci odbili da svedoče, što je prouzrokovalo da pravda ne bude zadovoljena, pretresno veće naglašava da će na novom procesu položaj svedoka biti visoko osetljiv. Istovremeno tribunal je odbio i zahtev treće optuženog Ljaha Brahimaja za privremeno puštanje na slobodu iz istih razloga, usvajajući žalbu tužilaštva na prvostepenu oslobađajuću presudu izrečenu u aprilu 2008. Apelaciono veće tribunala naložilo je 21. jula da suđenje Haradinaju i sa optuženima Idrizu Baljaju i Ljahu Brahimaju bude ponovljeno po 637 tačaka prvobitne optužnice koje se odnose na zločin nad pritvorenicima u zarobljeničkom logoru OVK u selu Jablanica kod Dečana od marta do septembra 1998. Haradinaja je po nalogu tribunala uhapsio Euleks na Kosovu, a on je u avgustu zatražio da bude pušten do početka novog procesa.
Glavni muftije islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić, pozvao je sinoć na bojkot veronauke zbog, kako je rekao, diskriminacije koje su izloženi veroučitelji od pojedinih direktora škola i članova ministarstva vera i prosvete. Pozivam roditelje i učenike da bojkotuju takvu nastavu veronauke koju bi, po zamisli pomenutih ministarstava, sprovodili nekvalifikovani veroučitelji koji nemaju ni minimum znanja ni pedagoškog obrazovanja za tako važan posao, kakav je rad sa učenicima, poručio muftija Zukorlić na Bajramskoj akademiji održanoj sinoć u Prijepolju. On je ocenio da je reč o perfidnom scenariju u režimu u Srbiji i da odgovor na to mora biti jednoglasan, ne falsifikatu, ne nekvalifikovanim veroučiteljima. A direktor preduzeća Srbija Gas Dušan Bajatović izjavio da bi gas u Srbiji trebalo da poskupi za 18,2%, ali da će konačnu odluku o tome doneti vlada Srbije. On nije mogao da kaže kada bi moglo doći do poskupljenja gasa, jer, kako je dodao, to pitanje nije samo ekonomsko, već ima i političke i socijalne posljedice o kojima vlada mora da vodi računa.
Matematika koja je saglašena sa Agencijom za energetiku govori da poskupljenje treba da bude 18,2% i svi elementi te analize su potvrđeni od strane za agenciju. Agencije za energetiku, mi samo možemo da konstatujemo da u ovom momentu, mimo ekonomskog rezona koji postoji za poskupljenje gasa, očigledno postoje i otvoren fond političkih, socijalnih i privrednih pitanja. Krajnju odluku o tome da će vlada Republike Srbije i jedino na što ja prosto moram da upozorim kao generalni direktor Srbije gasa jeste da ukoliko do poskupljenja ne dođe, a to nije jedini problem, znači samo poskupljenje, nego se i velike količina gasa koji se isporučuje jednostavno ne plati, pre svega od strane državnih firmi ili državnih subjekata, u tom slučaju se postavlja pitanje ko će da nadoknadi tih 150 miliona evra koliki će biti manjak u kasi Srbije gasa.
Direktor preduzeća Srbija Gas, Dušan Bajatović. Član borda direktora medijske koncerna VAC Petar Lange izjavio je da su u toj kompaniji razočarani što su iz vrha države dobili poruku da je nepoželjno Srbiji. Ministar Mlađan Dinkić nam je rekao da slobodno možemo da napustimo Srbiju i da se više nikada ne vratimo i mi ćemo njegovu molbu uslišiti. To je jedinstven slučaj ophođenja prema stranom preduzeću zbog čega smo uznemireni i veoma besni, rekao je Lange na konferenciji za novinare u Novom Sadu. On je naveo da VAC ne odlazi iz Srbije zbog novca jer taj koncern u Srbiji Srbiju uložio oko 150 miliona evra i 8 godina uredno plaćao poreze, već zbog toga što od države nije dobio pomoć u skladu sa zakonom. Podsjetimo, koncern VAC u Srbiji ima vlasnički udeo u preduzećima Dnevnik Vojvodina Pres, Politika i Večernje novosti. Pre nekoliko meseci koncern je najavio potpuno povlačenje sa srpskog tržišta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I nekoliko vesti sveta. Jedan izvor blizak fundamentalističkoj hrišćanskoj crkvi u Floridi izjavio je sinoć da je siguran 100% da primerci Kurana neće biti spaljeni danas kada Sjedinjene Američke Države obeležavaju 9 godina od terorističkih napada u toj zemlji. Želim da budem jasan i potvrdim 100% da u subotu 18 časova neće biti spaljeni primerci Kurana, kao što je bilo predviđeno, rekao novinarima K.A. Paul, prijatelj pastora te crkve Terija Jonesa, koji je zapretio da će spaliti primerke svete islamske knjige. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osudio je petak uveče samoubilački napad na Vladikavkazu, Ruskoj republici Severna Osetija, u kojem je ubijeno 18 ljudi, a više od 100 ranjeno, nazivajući ga užasnim terorističkim činom. Članice Saveta bezbednosti najoštrije su osudile teroristički napad na Vladikavkazu, izjavio ambasador Turske u Ujedinjenim nacijama Ertugal Apakan.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I sada slede najavljene teme. Šefa srpske diplomatije Vuka Jeremića, čim se vrati iz Njujorka, čeka ozbiljan razgovor sa predsjednikom Borisom Tadićem o tome da li će doći do personalne promjene na čelu Ministarstva spoljnih poslova, prenose lokalni mediji pozivajući se na izvore bliske srpskom državnom vrhu. Da li je najizvesniji ishod tog razgovora odlazak Jeremića sa mesta ministra inostranih poslova, istraživala Branka Trivić.
Predsjednik Srbije Boris Tadić prema medijskim navodima još nije odlučio da li će Jeremić i dalje ostati na funkciji ministra inostranih poslova. Sve opcije za sada ostaju otvorene. Da zadrži tu poziciju, da bude zatraženo da se povuče, kao i da sam podnese ostavku. Kao glavni razlog za Tadićevo nezadovoljstvo Vukom Jeremićem navodi se to da je šef diplomatije tokom konsultacije u državnom vrhu Srbije povodom zahteva Evropske unije da Beograd odustane od predloga rezolucije o Kosovu bio zagovornik tvrđeg pristupa. Srpski šef diplomatije je na sednici parlamenta krajem jula, kada je vođena rasprava o mišljenju Međunarodnog suda pravde, izjavio da je spreman da snosi konsekvence ukoliko poslanici to zatraže. U njegovu odbranu je međutim tom prilikom stao predsjednik Tadić, saopštivši da se državna politika u vezi s Kosovom kreira u njegovom kabinetu, a da je zadovoljan načinom na koji je Jeremić provodi. I opozicione stranke, doduše iz različitih razloga, traže Jeremićevu ostavku. Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović zatražio je smenu Jeremića, ocenivši da Srbija mora iskoristiti pregovore sa Evropskom unijom da promeni spoljnu politiku. Ocenio je da su Srbiji potrebni predstavnici koje će svet uvažavati, rekavši da nije normalno da predsjednik zemlje vodi spoljnu politiku. Na pitanje zašto ne traži smenjivanje predsjednika Srbije, rekao je da se traži rešenje, a ne sukob, i to ovako obrazložio.
Mi smatramo da je kritika Vuka Jeremić kritika čoveka koji izvršavao političke planove predsjednika Republike i da je nemoguće smeniti predsjednika Republike u zemlji na normalan način, a da pritom to ne odvuče pažnju za svih poslova koje treba raditi na poslove koji su opterećeni na činjenicom da su osuđeni na neuspeh i da je najefikasnija mera koju u ovom trenutku država treba da povuče korekcija politike kroz sankcionisanje Vuka Jeremića, što definitivno obavezuje i Tadića na drugačije ponašanje.
Ivica Dačić, potpredsjednik vlade i ministar policije, izjavio je međutim da apsolutno ne podržava eventualne zahteve za smenu Vuka Jeremića. Dačić je rekao da ne misli da je to tema o kojoj se raspravlja u vladajućoj koaliciji.
Što se mene tiče i Socijalističke partije Srbije, mi ne mislimo da je politika koju je vodilo Ministarstvo spoljnih poslova bila ta koja je izazvala neke negativne reakcije međunarodne zajednice. Ja ne mogu sada da se bavim odnosima u demokratskoj stranci. Ako se razgovara u samoj stranci, onda je to njihovo unutrašnje pitanje.
Nagli zaokret koji je doveo do prihvatanja rezolucije u Ujedinjenim nacijama, usaglašene sa Evropskom unijom, automatski dovodi u pitanje kredibilitet šefa diplomatije Vuka Jeremića, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Uopšte te projekat Vuka Jeremića koji će imati jednu tvrdu nacionalnu priču kao osnovu svoje spoljne politike. To je dovedeno u pitanje ovom izmenjenom rezolucijom iza koje je stao direktno očigledno Boris Tadić. Da li će to biti u formi ostavke? To sad ostaje da se vidi, jer pazite, ostavka bi značila u tom nekom stranačkom i političkom poimanju stvari značajnu slabost vladajuće koalicije, a ta ostavka Jeremića bi onda otvorila prosto i prostor za opozicionu kritiku i napad na samog Tadića. Dakle, u principu nije nemoguće da Vuk Jeremić ostane, ali da na neki način on dobije mnogo manji prostor i publicitet za eksponiranje sebe kao političkog lidera.
Još uvek ne znamo kakva će biti sudbina eventualne smene ili ostavke ministra spoljnih poslova, kaže za naš program politički analitičar Jovan Teokarević. Već odavno, a naročito od presude Međunarodnog suda pravde, kaže ovaj sagovornik, videlo se da ova politika koja je najviše personalizowana u jednoj ličnosti zapravo ne vodi nikuda, jer i dalje ide ka sukobima i porazima Srbije. Ali vlada nije htela da reaguje na to, delimično i zato što je takva politika krajem jula dobila podršku celog parlamenta. Po Teokarevićevom mišljenju nema sumnje da je emitovan nagoveštavi novog kursa u spoljnoj politici Srbije, ali neizvesno je koliko brzo će promene nastupiti. Beograd tek čekaju pregovori sa Prištinom i tek tada će se vidjeti u kojoj meri se politika srpske vlade promenila. Na pitanje da li taj nagoveštaj nove spoljne politike podrazumeva i novu ličnost koja će biti na čelu spoljnopolitičkog resora vlade, Teokarević kaže.
To bi bio dobar znak u stvari i nekako najbolji simbol da se politika promenila. Pogotovo zato što smo dosta puta, naročito u poslednje 2,5 godine, mogli da čujemo da u stvari nastupi ovog ministra spoljnih poslova ne nailaze na dobar odjek u krugovima ovih naših najznačajnijih partnera, nego nasuprot. Takođe, slično bi se moglo reći i za odnose sa susednim zemljama u našem regionu, koji su u nekoliko navrata pokvareni zbog neodgovarajućih izjava, čak i više nego što je to zahtevala ova prethodna dosadašnja kosovska politika beogradske vlade.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Sa tema koju svakodnevno srećemo, ako ju uopšte i sretnemo, u Srbiji još uvek nema redovnog snabdevanja osnovnih životnih namirnica. Najavljuje se da će mleka biti od oktobra, šećer je pod znakom pitanja, a ulje se tek uz pomoć robnih rezervi vraća u srbijanske rafove. I dok predstavnici vlasti tvrde da će namirnice biti dovoljno, stručnjaci i predstavnici potrošača ističu da je razlog za nestašice odsustvo konkurencije i kartelisana privreda. Prazni rafovi, problemi sa osnovnim životnim namirnicama, stvaranje zaliha i paničan strah od nestašica pre bi mogle biti slike Srbije iz 90-ih nego Srbije na kraju 2010. godine. Svako nestašicu objašnjava na svoj način i krivi onog drugog, proizvođači državu, država proizvođače, prerađivači državu, država prerađivače, ali potrošače, a potrošači će izgleda proći najgore. Predstavnici vlasti ne žele da preuzimaju odgovornost, iako potrošači i razne udruženja za zaštitu potrošača upravo državu vide kao najveće krivca za nestašicu osnovnih životnih namirnica. Ministar trgovine i usluga Slobodan Milosavljević izjavio je Radio Slobodna Evropa da će se u narednih nekoliko dana stabilizovati snabdevanje tržišta uljem, jer se prvi kontingenti ove životne namirnice već nalaze u prodavnicama. Na naše pitanje kako je moguće da u 2010. godini država ponovo kao pre 10 godina interveniše sa robnim rezervama i na taj način reguliše tržište, on kaže:
ulja sigurno ima, čak ga i bilo. Suštinski bilo je u nekoliko dana ružne slike praznih rafova, ali ja očekujem preko vikenda da će preko 100 opština u Srbiji dobiti ulje jeftinije iz robnih rezervi, a verujem da će tokom iduće nedelje i snabdevanje uljem biti potpuno normalizovano, a da će u narednih nekoliko nedelja i mleka biti u dovoljnim količinama svuda.
Tokom posete jednog od hipermarketa na Novom Beogradu, ministar Milosavljević razgovarao je sa građanima pokušavajući da ih uveri kako svih životnih namirnica ima dovoljno i da nema razloga za uznemirenje.
Mi došli da vidimo prvo kako izgleda pošto je novi supermarket, a da vidimo da li se ovo ulje pojavilo.
Ne znam, bilo neki dan, nije bilo,
ne,
trebalo
ja
bi sada bude.
Tamo da ga ima već.
To su dobili danas, nije bilo ovih dana.
Ovo iz robnih rezervi.
Ne znam, malo sam i cenu podignu. Pa ima 3 litra. A četvrna nas ne kupujem više, ne pada mi na pamet. Neću zaliku da pravim, nego kad mi treba kupim.
Tamo sreće da su svi takvi.
Što da zaliku, ja dva studenta imam i ne mogu zalike da stvorim.
I dok u korpu stavlja i po desetak flaša ulja, koje je tek stiglo iz robnih rezervi, ali nekoliko litara dugotrajnog mleka, većina građana kaže da ih nestašice jako podsjećaju na 90. godine i vreme hiperinflacije.
Podsjeća me na 90. godine i mislim da će doći dotle.
Zašto je bilo 145, sad je 119.
Znači da nas izrabljuju.
Država je pustila ovo promet iz robnih rezervi, ali opet poskupili. To mi nije jasno, ne znam zašto je to. Vjerovatno stara zaliha, stara cena. Sad nam nestašica je vjerovatno veštački. Ja pretpostavljam da toga ulja imamo mi dovoljno.
Kao da je otprilike ratno stanje, Pa svega nema, nestašice, stvaraju se rezerve i kako to već ide.
Predstavnica Asocijacije potrošača Srbije Dina Popov kaže za Radio Slobodna Evropa da je tržište Srbije zatvoreno i monopolistički, a da su potrošači koji nose najveći teret zapravo najslabiji učesnici na tržištu.
Posljedica ovih nestašica i poskupljenja jeste činjenica da država ne smanjuje javnu potrošnju, ne ukida nepotrebne troškove. Kompanije u Srbiji su uglavnom monopolističke, ne uvode evropske standarde, nemaju konkurenciju, ne moraju da smanjuju cene i jedni i drugi komotno sve to prevaljuju preko cena visokih na leđa potrošača, jer mi u suštini nemamo izbora i kao učesnici na tržištu kupovinom investiramo u neracionalnu srpsku privredu i državu jer nemamo izbora.
Iako mnogi tvrde da je do nestašica došlo zato što je Srbija kartelisana, ministar Milosavljević, koga su optuživali da podržava pojedine kartele, odbacio takve optužbe kao neosnovane.
Nijedan kartel nikada nisam podržao. Moj jedini posao je, kada pričamo o ovom segmentu rada Ministarstva trgovine i usluga, da svih roba po prihvatljivim cenama bude na čitavoj teritoriji Srbije i evo taj posao i radim.
U robnim rezervama ističu da će ulja u narednih nekoliko dana biti i to u svim prodavnicama širom Srbije. Direktor Republičke direkcije za robne rezerve Goran Tasić rekao je Radio Slobodna Evropa da je obezbeđeno oko 5000 tona ulja i da će to biti dovoljno da podmiri sve zahteve tržišta.
Mi imamo sigurno ulja za 2 do 2,5 meseca, intervenišemo na tržištu, što ja očekujem da do toga i neće doći, a u krajnjem slučaju robne rezerve će ovo ulje prodati, a samim tim omogućiti da se kupe i nove količine ulja. Rafovi su u jednom trenutku ostali prazni jer su normalne potrošnje za 7 dana, recimo, prodavani u jednom danu. Ljudi su očigledno počeli da prave zalihe iz straha od tih nesrećnih 90. godina, a zaista za to nema potrebe.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Književnik Vidoslav Stevanović objavio je Dnevnik samoće, koji obuhvata period Miloševićeve vlasti i početka ratova u bivšoj Jugoslaviji. Sa Vidoslavom Stevanovićem razgovarala je Branka Mihajlović, koja ga je najprve pitala zašto Dnevnik počinje baš 88. i završava se baš 93. godine.
Ja sam to počeo u ono vreme kad se većina ljudi koje sam ja poznao zaljubila u jednu apstrakciju koja se zvala nacija i kad su se lične veze počele gubiti. Počeo sam pisati onda kad više nisam imao s kim razmenjivati svoja mišljenja, a da ne ispadnem čovjek koji radi protiv nacije, jer mu se ne dopada politika slobe slobode. Za mene je to bila vrlo važna godina, moja posljednja godina u izdavaštvu i te godine sam to morao napustiti. Završio sam 93. To je prva godina mog boravka u Parizu i zatim početak jednog dugog boravka i ja mislim da sam tek tada prešao onu granicu između starog čovjeka koji je napustio Srbiju i novog čovjeka koji mora živjeti u egzilu. Kao što kaže jedna beleška u mom tekstu, kaže, u egzilu ima samo dve mogućnosti, ili stari čovjek umire ili se novi rađa. Ja mislim da sam sa 93. završio, dakle, ceo taj proces koji je bio i dug i bolan i da sam prešao u nešto drugo.
U Dnevniku govorite između ostalog o odlučujućoj ulozi intelektualaca okupljenih u Srpskoj akademiji na čelu sa Dobricom Ćosićem u stvaranju atmosfere koja će dovesti do rata. Otkuda takva moć jednom piscu?
Slobodan Milošić nije imao nikakvu politiku osim želje da se drži na vlasti i da je sačuva po svaku cenu. Kao jedina moguća politika ukazao mu se anahronični projekat akademika koji se već godinama vrteo po čaršijskim kuloarima, o kome se pričalo po kafanama i na večerinkama i koji izgledao, pravo da vam kažem, smešno i žalosno. I niko nije očekivao da će to jednog dana postati državna politika.
Da li su Ćosić i njegov krug danas marginalizovani ili imaju značajan uticaj na vladajuće stavove u srpskom društvu?
Ja, oni su i dalje zadržali uticaj presudni na beogradsku čaršiju, na medije, na televizije, na novine, na kulturne institucije. A to se, nažalost, ta žalosna politika nastavila i posle takozvanih demokratskih promjena. Kao što i sami znate, samo jedan jedini čovjek je pokušao da izađe iz tog kruga, bio to Zoran Đinđić, mada je nastao u tom krugu, on je pokušao da izađe i odmah je bio osuđen na smrt. Zna se ko je pucao, ali još uvijek se svi ustručavaju da kažu ko je doneo presudu i ko je to zamislio. Koštunica je nastavio takozvanu Miloševićevsku, to jest Ćosićevsku politiku. To isto radi i Boris Tadić koji ide dva koraka prema Evropi, tri koraka nazad. Dakle, bojim se da ta politika koja je pokazala sve svoje slabosti, koja je napravila silne štete, nije promenjena.
Da se vratimo na vaš dnevnik, da li ste nešto, gospodine Stevanoviću, prećutali pišući dnevnik? Da li ste kod nekog imena ili događaja zastali, dvoumeći se da li da to objavite ili ne? Da li ste sebe ili nekog drugog poštedeli?
Pa ja vrlo malo ljudi tu pominjem i uopšte nije bila svrha dnevnika da ja pišem o nekim ljudima. Ja sam praktično znao svakog u Beogradu i mene znao svaku. I razume se, znao sam stotine i stotine abrova, jer to je jedino što se radi u beogradskoj čaši. Tu se ne proizvodi umetnost, nego se proizvode abrovi. Dakle, ali ja se time nisam služio. Verovatno sam nešto prećutao. Prema sebi, ja se bar nadam, nisam bio mnogo milosrdan. Ja sam jedan tipičan zbunjeni intelektualac iz onog vremena koji samo pokušava da bude protiv rata i da se ne uvali u nesreću ovaj mržnje prema drugim.
Jedna od vaših adresa u posljednje dve decenije, pored najpre Grčke pa Pariza, bila je i u postratnom Sarajevu. Kakve utiske nosite iz tog grada koji je imao tragičnu sudbinu u ratu? Kako je Sarajevo izašlo iz rata?
Ja sam proveo pred rat dve godine u Sarajevu kad sam bio izbačen iz Beograda, radeći u svjetlosti izdavačkom preduzeću. Proveo sam 2,5 godine posle rata u Sarajevu, družeći se manje više sa istim ljudima. Nekim sticajem okolnosti ispalo je da su svi moji prijatelji ostali u Sarajevu, a da su mnogi moji poznanici otišli da se pridruže Radovanu Karadžiću. Nijedan jedini moj prijatelj nije se priključio Karadžiću. Dakle, mogu vam pričati o tim ljudima koji čuvaju duh starog, tolerantnog, više nacionalnog Sarajeva, jednog grada u kome se mešaju tri kulture. Kao što znate, u glavnoj ulici imate Austro-Ugarsku i Otomansko carstvo, a isto tako jedan dobar deo koji je komunistički, mislim, koji liči na komunizam. Bilo je mnogo šta što u Sarajevu što je sačuvano kako treba, naravno, nisam mogao ostati slep i ne videti kako i njihovi političari vode jednu mračnu nacionalističku politiku, recimo, tako Hari Silajđić čini sve da bi ojačao Dodika i obrnuto. Dodik sve čini da bi pomogao nacionalisti Silajđiću. Tako što se tiče ljudi, ja volim Sarajevo i kad bih ja birao u kom ću gradu živjeti da sam nešto mlađi, recimo, ja bih birao Sarajevo.
Zašto vas nema u Beogradu?
Pa nema me zato što me retko ko zove, a što sam, kao što znate, što cenzurisan, što zabranjen, što polu zabranjen, što polu cenzurisan. Kad sve saberete, ja ne mogu živjeti normalno kao druge moje kolege. Ja se moram boriti prvo da moje knjige izađu, a zatim da ja eventualno imam prava da kažem nešto povodom njih. Vi vidite, izlaze glupi napadi po novinama. Nikad se niko iz novina nije javio i pitao, a šta vi imate da kažete na tu temu, vidio se.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije še jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Ujedinjene nacije ponudile pomoć u razgovoru Prištine i Beograda. Mora se ubrzati put Srbije u Evropsku uniju, kaže šef španske diplomatije Miguel Angel Moratinos. Vlac odlazi Srbije zbog nedostatka podrške države, kažu toj nemačkoj medijskoj kući. Crkva iz Floride neće spaliti primjerke Kurana. Barack Obama pozvao na versku toleranciju. U Beogradu trenutno 16 stepeni, tokom dana oblačno, mestimično sa kišom, maksimalna temperatura 23 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Ako želite da čujete snimak ove emisije ili da saznate neke više informacije, potražite nas na internet stranici slobodnaevropa.org. Sa vama smo ponovo u 14 časova, a prijatan dan iz studija u Beogradu žele vam Andreja Backović i Želimir Bojević.